Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η σεισμολόγικη ειδική είναι καθησυχαστική για το σεισμό που αναστάθουσε τους ανθρώπους σε Αττική και Εύβοια τη νύχτα. Αντιθέτως, οι ειδικοί και οι αναλυτές δεν είναι καθόλου καθησυχαστικοί για τον πολιτικό σεισμό στη Γαλλία μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλειστή νωρίτερα Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος της οδού Σέκερη αλλά και από τη Βασιλής Σαμαλίας λόγω των κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί που αντιδρούν σε αστικές μετακινήσεις και με βαν χωρίς ταξί Αττική έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Να μην φορολογείς τους νέους ανθρώπους είναι και η πιο ριζοσπαστική παρέμβαση, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, είπε στο πρώτο πρόγραμμα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Συνελήφθη η διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, φέρεται να ζητούσε φακελάκι έως και 5.000 ευρώ από ασθενείς. Χιλιάδες κάτοικοι στο νοτιοανατολικό Βερολίνο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα μετά από φωτιά σε δύο πυλώνες υψηλής τάσης τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά που έχει κατασβεστεί οφείλεται σε εμπρισμό. Και τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα ορεινά, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακά προβλήματα νωρίτερα στο κέντρο, κυρίες και κύριοι, λόγω πορείας πραγματοποιούν οι οδηγοί ταξί της Αττικής, οι οποίοι απεργούν, έχουν τραβήξει χειρόφερο σήμερα και αύριο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ζητούν οι αυτοκινητιστές, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα αναφορικά με τη σύλληψη για φακελάκι, διευθυντή καρδιοχειρουργικής κλινικής σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς μήνυμα στήριξης της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια και ταυτόχρονα ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ έχουν στοχευμένο χαρακτήρα.
Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να διοικητεύσουμε τον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής με έναν διαφορετικό πιο στοχευμένο τρόπο και να προβλήσουμε σε σχέση μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση η οποία έχει έναν κεντρικό σκοπό. Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς. Αλλά το κάνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνέβη στο παρελθόν.
Κάναμε λοιπόν, ακούσαμε στο ηχητικό μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει πολύ έμφαση στα παιδιά, καθώς όσο περισσότερα τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η φορολογική ελάφρυνση για την οικογένεια.
Είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το επιστέγασμα μια συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία έχει και βάθος και συνέχεια.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, εξέφρασε ικανοποίηση για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Υπογράμμισε δε ότι η ακρίβεια είναι ο βασικός αντίπαλος της κοινωνίας.
Ο υπαριθμόν ένας αντίπαλος της κοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια. Και όπως και εσείς επισημάνατε, τα εργαλεία αντιμετώπισης της ακρίβειας πρέπει να είναι σταθερά, πρέπει να είναι μόνιμα και πρέπει να αντέχουν στην διάρκεια του χρόνου και κυρίως πρέπει να προέρχονται από μια οικονομία η οποία είναι δυνατόν να τα υποστεί.
Στο Μέγαρο Μαξίμου τώρα κάνουν ήδη το ταμείο και περιμένουν τις πρώτες μετρήσεις, τις πρώτες έρευνες της κοινής γνώμης ενδεχομένως για το πώς εισπράχθηκαν τα μέτρα με φόντο την εκτίμηση ότι το σωρευτικό όφελος, μείωση φόρου, κούρεμα τεκμηρίων, ελάφρυση έφυα σε μικρούς οικισμούς, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αρκετές οικογένειες. Να θυμίσουμε ότι ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο ίδιος ο κ. Πιερακάκης, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά τις δικές του πληροφορίες. Ποιες είναι, Άγιοι, οι εκτιμήσεις στο κυβερνητικό επιτελείο για το αποτύπωμα των μέτρων και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη?
Καλό μεσημέρι. Παρεμβάσει λοιπόν για το 26. Συνολικά μιλούν για το 26 στην κυβέρνηση. Στοχεύουν πρωτίστως στην ενίσχυση του εισοδήματος και στη μείωση των φορολογικών βαρών για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αναφέρουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Γνωρίζοντας βέβαια πολύ καλά πως η επιτυχία της στρατηγικής που παρουσίασε συνολικά στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός θα εξαρτηθεί τόσο από την αποτελεσματικότητα των μέτρων, όσο και βέβαια από την ικανότητα της κυβέρνησης να επικοινωνήσει τα μέτρα αυτά και να εφαρμόσει τις συγκεκριμένες πολιτικές. Στα δύο πακέτα λοιπόν, Μητσοτάκη, Απριλίου και Σεπτεμβρίου, υπάρχουν 10 διαφορετικές παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, στη συνέντευξή του στο Sky, υπενθυμίζοντας και τις σχετικές παρεμβάσεις που είχε ανακοινώσει και τον Απρίλιο ο Πρωθυπουργός. Τόνισε δε πως το πακέτο Μητσοτάκη της Θεσσαλονίκης καλεί και μεγάλες κοινωνικές ομάδες που πλέον θα δουν πιο ξεκάθαρα το όφελος από την πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια και η οποία συνδυάζει δημοσιονομική σταθερότητα, επιμένουν σε αυτό στην κυβέρνηση, ανάπτυξη και περιορισμό της φοροδιαφυγής και τόνισε πως οι μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι κάτοικοι των χωριών και των ακριτικών νησιών θα δουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα επιμείνουμε, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μέχρι την τελευταία στιγμή, στη γραμμή της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας που αποδίδει, όπως είπε χαρακτηριστικά, συνδυάζουμε την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική ευαισθησία στην πράξη, στα όρια των δυνατοτήτων μας και αν δεν ήμασταν εμείς, διαρωτούμε ποιος θα έκανε μεταρρυθμίσεις και θα είχε προσελκύσει επενδύσεις και θα δημιουργούσε τόσες θέσεις εργασίας. Για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αν μίλησε και ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Κοντογιώργης, ο οποίος στο Open σημείωσε πως η εξαγγελία του Πρωθυπουργού δεν αποτελεί παροχολογία ή ευαλωτική παρέμβαση, είναι μια συνολική μεταρρύθμιση, όπως είπε, η οποία στοχεύει στη βελτίωση των εισοδημάτων και την αύξηση της αγοραστικής δύναμης συνολικά για όλους τους πολίτες, χωρίς να υπονομεύει την ανάπτυξη και την δημοσιογραφική σταθερότητα. Ερωτηθείτε για την απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ. Παρά τις πιέσεις που ασκεί η αντιπολίτευση, τόνισε πως σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, μια ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ θα έφτανε στον πολίτη σε πολύ μικρό ποσοστό. Γι' αυτό, είπε ο κ. Κοντογιώργης, επιλέξαμε με την παρούσα χρονική στιγμή, με τις επιπτώσεις της πληθωριστικής κρίσης να είναι σημαντικές, αλλά και την οικονομική πολιτική να δίνει τη δυνατότητα τη βελτίωση των εισοδημάτων ενός μέτρου που δύναται να αποδώσει γρήγορα και άμεσα σε όσο μεγαλύτερο δυνατό φάσμα του πληθυσμού. Τέλος, για μέτρα που είναι απολύτως συνεπή στα όσα πρεσβεύει η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, είναι και το συνολικό πολιτικό σύστημα για το οποίο η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της και σε αυτά που διαχρονικά υπηρετεί ο Πρωθυπουργός, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Real.
Περιμένουν λοιπόν στο Μαξίμου να δουν τώρα πώς αποτυπώνεται αυτά τα μέτρα στην κοινή γνώμη και ποιες είναι εκτιμήσεις της κοινής γνώμης για τις ανακοινώσεις αυτές. Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Από την πλευρά του τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Συνεργάτες του τονίζουν ότι θα είναι ένα ρεαλιστικό και πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα με προτάσεις που θα απαντούν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων.
Δέσμευσή μου σήμερα είναι το Σάββατο το βράδυ το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλησης. Διότι η πατρίδα μας πέρασε μια δεκαετία δύσκολη οικονομικά, αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και ο ελληνικός λαός περίμενε καλύτερες μέρες. Ανταυτού βλέπουμε οι ανισότητες να συνεχίζουν να αυξάνονται, το κόστος ζωής να κλιμακώνεται, το κόστος παραγωγής να είναι σε δυσθεώρατα ύψη με αποτέλεσμα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και να μην έχουμε καθαρές απαντήσεις.
Πάμε και στο Νότιο Άνιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες επιποδός και στη Χαριλάου Τρικούπη. Νότι, το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη ο κ. Ανδρουλάκης για πρώτη φορά ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Και αυτό έχει τη σημασία του. Καλησπέρα, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Στο Πασόκ ποντάρουν πολλά. Στο γεγονός ότι, όπως ακούσαμε και τον Ανδρουλάκη να λέει νωρίτερα σήμερα, το ακούσαμε το ηχητικό μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών τάξεων σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το στόχος είναι να παρουσιάσει ένα μεστό, συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Να έχει πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να πείσει. Αυτή ήταν η στρατηγική όλο αυτό το διάστημα του Πασόκ. Γι' αυτό είδαμε τη μαύρη βιβλία την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τα κακώς πεπραγμένα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με την ανάλυση Χαριλάου Τρικούπη, και τη λευκή βίβλο, δηλαδή τις θετικές προτάσεις που αναμένουμε να εξετικευθούν στην ομιλία και στη συνέντευξη την Κυριακή του κυρίου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, εκεί που, όπως σωστά είπες, εισαγωγικά αναβαίνει για πρώτη φορά ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ, στελέχη, κεντρικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, εκτιμούν ότι είναι μια ευκαιρία. Ο ΜΕΝ κ. Μητσοτάκης παρουσίασε κάποια ανεμικά, όπως τα χαρακτηρίζουν κάποιοι, μέτρα που δεν είχαν καλλιεργηθεί υψηλότερες προσδοκίες και δεν αγκαλιάζουν τον κόσμο, το σύνολο του κόσμου που περίμενε πολύ περισσότερα ως επιστροφή από το πλεόνασμα που υπάρχει στα δημόσια ταμεία. Ο δε Αλέξης Τσίπρας την προηγούμενη Παρασκευή ήταν μια ανεμική ομιλία που δεν συγκίνησε και δεν είπε και συγκεκριμένα πράγματα και δεν μπορεί να πείσει, όπως λένε, για το πώς μια άλλη πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή που μπορεί να υλοποιήσει αυτή την άλλη πολιτική που υποστηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη, που κάνουν αναφορά στο 13ο μισθό για τους δημόσιους υπαλλήλους, μια σύνταξη ακόμα για τους συνταξιούχους και άλλα συγκεκριμένα κοστολογημένα, όπως ήδη υποστηρίζουν, παρά την αντίδραση της κυβέρνησης από τη μεριά τους, τέτοια που θα το καταστήσουν μια πιστική εναλλακτική πολιτική πρόταση. Εμείς μπορούμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κανένας άλλος είναι υπέρ της μερικά μου λέγεται. Λέω γρόσο μότο της πολιτικής του Πασό.
Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε ότι η κυβέρνησή του μειώνει φόρους και αυξάνει τους μισθούς. Κάθε χρόνο το αναπτυξιακό πλεόνασμα θα επιστρέφεται στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο και μάλιστα έκανε λόγο για μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση. Μεγάλη κερδισμένη τώρα λοιπόν από τη νέα φορολογική πολιτική είναι οι εργαζόμενοι, οι οικογενειάρχες, τα λέγαμε και χθες αναλυτικά, αλλά και οι νέοι που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Οι μειώσεις φόρων ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 5.300 ευρώ το χρόνο, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας υπενθυμίσει πολύ κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία από τις αλλαγές αυτές και τις εξαγγελίες. Κώστα, ουσιαστικά νέοι εργαζόμενοι, οικογένειες με παιδιά και ένστολοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι των εξαγγελιών.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσω με μια διευκρίνηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ναι.
Επειδή μας ρωτάνε πολλοί ακροατές μας, το μέτρο που εξαγγέλθηκε είναι το εξής. Μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής, έως 1.500 κατοίκους. Και ειδικά για τις μητέρες υπάρχει εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας κάτω από το έτος της γέννας και τα επόμενα δύο έτη, αυτό επειδή μας ρωτάνε αρκετοί. Τώρα, όπως είπες, νέοι εργαζόμενοι, οικογένειες με παιδιά και ένστολοι θα μοιραστούν 1.760.000 εκατομμύρια της φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό είναι το ποσό που θα διατεθεί. Λιγότερα είναι τα ωφέλη που προκύπτουν για τους συνταξιούχους με συντάξεις έως 800 ευρώ το μήνα.
Για τους χαμηλούς συνταξιούχους, λοιπόν, τους λεγόμενους.
Ακριβώς. Και θα εξηγήσω. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες ουσιαστικά δεν τους αγγίζει, καθώς κινούνται εντός του αφορολογίου του ορίου, το οποίο είναι 8.636 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα περιοριστούν, θα αρκεστούν στην ενίσχυση των 250 ευρώ μόνιμα. Τα 250 ευρώ θα τα πάρουν τον Νοέμβριο και την αύξηση του 2,35% από την 1η-1η του 2026 που προκύπτει, Γρηγόρη, από τη διαίρεση των δικτών του πληθωρισμού, το ποσοστό δηλαδή του πληθωρισμού, για τη ανάπτυξη τη τρέχουσα χρονιά και υπολογίζεται αυτό θα είναι 2,35. Τώρα, επιγραμματικά λέω όλα τα μέτρα. Τα βασικά μέτρα τη φορολογική μεταρρύθμιση φέρνουν αυξήσει στι αποδοχέ των ενστόλων, πέρα από τα ωφέλη που θα προκύψουν από τη νέα φορολογική κλίμακα, την πλήρη ενσωμάτωση σε βάθο διετία τη προσωπική διαφορά για 671.000 συνταξιούχου, την κατάργηση του έμφυα για την πρώτη κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Εδώ να ανοίξω παρένθεση και να πω, λένε κάποιοι, μα είναι μέσα και η Ψαρού της Μυκόνου. Είναι. Αφού είναι οικισμός
κάτω από 1.500, ναι.
Βεβαίως. Θα δούμε και τις εφαρμοστικές αποφάσεις. Τι δικλείδες θα υπάρχουν για να μην μεταφέρουν κάποιοι την πρώτη κατοικία τους.
Ίσως εκεί να είναι το κλειδί της όλης υπόθεσης. Για με τα τεκμήρια διαβίωσης τι γίνεται, Κώστα, τι αλλάζει στα τεκμήρια αυτά?
Τώρα, συνεχίζω και λέω, έχουμε ακόμα τη μείωση κατά 50% της φορολογικής επιβάρησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που μόλις ανέφερα, τη μείωση κατά 30% λοιπόν μέσω σταθμικά των τεκμήριων διαβίωσης για κατοικίες, οχήματα και σκάφη. Και εδώ ήδη έχουμε μιλήσει για πράσινα τεκμήρια, διότι στα ΙΟΤΑΧΗ θα υπολογίζονται με βάση τους ρήπους, δηλαδή τα τεκμήρια, και εδώ θα προκύψει μια αύξηση ακόμα και 50% για τους ιδιοκτήτες οχημάτων της τελευταίας πενταετίας. Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής για τα εισοδήματα από ενοίκια, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ σε 19 ακριτικά νησιά, καθώς και άλλα μέτρα μικρότερης δημοσιονομικής εμβέλειας. Γρηγόρη.
Τα οποία υπάρχουν αναλυτικά μέσα στο earthnews.gr.
Μόνο για θέλω να πω, διότι και εδώ έγινε μεγάλη κουβέντα, μα πόσοι είναι οι νέοι που παίρνουν πάνω από 10.000, αφού ο βασικός μισθός είναι 880 ευρώ και τα καθαρά είναι 730.
Βέβαια.
Μας έδωσαν γι' αυτό το στοιχείο στο Υπουργείο Οικονομικών, 260.000 είναι οι νέοι εργαζόμενοι, 70.000 είναι κάτω των 25 ετών, οι υπόλοιποι είναι μέχρι 30 ετών και θα έχουν ένα σημαντικό όφελος η συγκεκριμένη μέχρι 1.250 ευρώ στις καθαρές αποδοχές τους.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε αυτό το τελευταίο που μόλις ανέφερες, παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο, γιατί αυτή ακριβώς την ερώτηση έκαναν εδώ το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μέρα Γεωργίου στην εκπομπή τους Πρωινές Διαδρομές στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο. Του μετέφεραν δηλαδή τις αιτιάσεις αρκετών, οι οποίοι λένε ότι πόσοι είναι οι νέοι κάτω των 25 ετών που επωφελούνται από το συγκεκριμένο μέτρο. Και μάλιστα ο κ. Τσάπαλος απάντησε και ρωτήθηκε για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Για να τον ακούσουμε.
Οι νέοι οι οποίοι δηλώνουν από 10.000 ευρώ και πάνω είναι 260.000. Από αυτούς το 90% δηλώνουν από 10 έως 20.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Δηλαδή 230.000.
Μάλιστα.
Αυτοί οι 230.000 ευνοούνται από τις προβλέψεις που είπατε και εσείς πολύ σωστά, μηδενικός φόρος αν είσαι από έως 25 ετών και αν είσαι από 25 έως 30, 9% εισαγωγικός φόρος. Από εκεί και πέρα...
Η μέχρι 25 είναι γεγονός ότι είναι 70.000.
Η μέχρι 25 είναι 70.000 οι εργαζόμενοι. Και οι υπόλοιποι είναι μεταξύ 26 και 30. Θεωρούμε ότι είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που ευνοούνται. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να το θεωρούμε κάτι τέτοιο.
Οφέλη.
Και επίσης, ναι, και να ρωτήσουμε πρωτίστως αυτούς τους ανθρώπους εάν το βρίσκουν σωστό το μέτρο ή όχι.
Στη συνέχεια, ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ρωτήθηκε για το αντεπιχείρημα από την αντιπολίτευση ότι πάρα πολλά παιδιά δουλεύουν με καθεστώς μαύρης εργασίας και επομένως δεν τους αγγίζει το συγκεκριμένο μέτρο.
Τα στοιχεία της Εργάνη, που είναι το πλέον ασφαλές καταφύγιο όλων όσων θέλουν να βγάλουν σοβαρά συμπεράσματα και όχι να αναπαράξουν fake news, δείχνουν ότι η μαύρη εργασία έχει περιοριστεί πάρα πολύ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και λόγω των μαζικών ελέγχων, αλλά και λόγω της αυστηροποίησης
των προστήμων. Βέβαια, των προστήμων.
Ναι, 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 και λόγω μιας πολύ μεγάλης μεταρρύθμισης που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, και είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία έχει επεκταθεί σε κλάδους όπου παραδοσιακά υπήρχαν μεγάλα ποσοστά αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Αναφέρομαι τουρισμό, εστίαση και ούτω καθεξής, όπου μόνο από τις υπερορίες μιλάμε για μια αύξηση των δηλωθησών ωρών εργασίας που ξεπερνά το 1.000-1.200%. Ναι. Μόλις στους τελευταίους 6 μήνες που εφαρμόζεται ουσιαστικά το συγκεκριμένο σύστημα.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να πάμε εκτός συνόρων στη Γαλλία, εκεί όπου βαθαίνει η πολιτική κρίση, τα λέγαμε και χθες, καθώς ο Πρωθυπουργός υποβάλλει σήμερα την παρέτησή του στον πρόεδρο Μακρόν μετά την καταψήφιση της κυβέρνησής του από την Εθνοσυνέλευση. Την ψήφο εμπιστοσύνης προκάλεσε ο ίδιος ο Μπαϊρού για τον νέο προϋπολογισμό με περικοπές δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω του τεράστιου χρέους. Πάμε στο Παρίσι, συνδεόμαστε με την αποκριτήριά μας στο Μέντε Παπαγιάννου, η οποία θα μας ενημερώσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες, Θωμαΐδα, ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα επιλέξει μέσα στις επόμενες ημέρες το νέο πρωθυπουργό της χώρας.
Ναι, μάλιστα, ο ίδιος το δήλωσε μέσω ενός ανακοινοθέντος χτες το βράδυ, αμέσως μετά την τιμιγορία, να το πω έτσι, της Εθνοσυνέλευσης και ουσιαστικά την παρέτηση πλέον του Γάλλου Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται σε 10 λεπτά περίπου να φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο και να θέσει την παρέτηση του επίσημα πλέον στον Γάλλο Πρόεδρο. Δεν του απομένει πάρα πολύ χρόνος του Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί έχει και μια διεθνή ατζέντα μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, οπότε πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με το νέο σχήμα σχήμα, όποιος και αν είναι ο νέος πρωθυπουργός. Και μάλιστα, για να καταλάβετε την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία αυτή τη στιγμή ζει και αναπνέει η Εθνοσυνέλευση, πριν από λίγο η ακροαριστερά του Ζαν-Λουίκ Μελασσόν ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση καθαίρεσης. Ξανά είναι η δεύτερη φορά στα τελευταία δύο χρόνια, συγγνώμη, που καταθέτουν τέτοια πρόταση καθαίρεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Φυσικά αυτό δεν έχει καμία απολύτως 0% πιθανότητα να πετύχει και να πραγματοποιηθεί.
Γιατί,
απλώς είναι
ένας
τρόπος, γιατί το πρωτόκολλο για να γίνει αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και χρειάζονται τα 2/3 της Εθνοσυνέλευσης, της Γερουσίας και του Ανώτατου Δικαστηρίου. Για να καταλάβετε ότι μιλάμε για που είναι αδύνατον αριθμητικά ούτε να φτάσει καν στο πρώτο στάδιο που είναι στις Εθνοσυνέλευσης τα 2/3. Γιατί είναι μόνο ένα μικρό κόμμα, άμα το βάλουμε ξεχωριστά.
Μάλιστα.
Και μετά από αυτό, θέλω να σας πω ότι αυτή η χειρονομία της άκρας αριστεράς δείχνει και την ένταση και την τάση που υπάρχει μέσα στην Εθνοσυνέλευση να φτάνουμε στα άκρα και δείχνουν μια κατάσταση που πολύ δύσκολα θα φτάσει σε μια συμφιλίωση και σε ένα συμβιβασμό τα οποία ψάχνει αυτή τη στιγμή ο Γάλλος Πρόεδρος. Πρέπει να βρει έναν πρωθυπουργό ή μία, γιατί υπάρχουν και φήμες που θεωρούν ότι μάλλον θα είναι γυναίκα, να μπορέσει να συμβιβάσει πολλές παρατάξεις που τελικά σχεδόν ελάχιστα πράγματα τους ενώνουν, τουλάχιστον πιστεύω τους ενώνουν, πολλά λίγα πιστεύω τους ενώνουν, ενώ στην πραγματικότητα η χώρα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση. Και βάζουν ήδη, ξεκινάνε τα στοιχήματα ότι και αυτός ο νέος ή η νέα πρωθυπουργός θα διαρκέσει τόσο όσο οι προηγούμενοι και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι το 2027, δηλαδή την ημερομηνία προεδρικής εκλογής και φυσικά μετά βουλευτικών εκλογών.
Και ενδεικτικό του κλίματος που μόλις μας περιέγραψες είναι το γεγονός ότι στο Παρίσι και όχι μόνο εκεί αναμένονται μεγάλες διαδηλώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις στο Μαϊδά.
Ακριβώς. Δύο ραντεβού να συγκρατήσουμε. Το πρώτο είναι αύριο, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, όπου μέσα από τα μέσα μαζικής δικτύωσης τα πρώην κίτρινα γυλαίκα που ονομάζονται πλέον ή ας μπλοκάρουμε τα πάντα, αυτό το σύνθημα δίνουν, ή ως κίτρινη κάρτα θεωρούν ότι πρέπει είτε να σαμποτάρουν είτε να μπλοκάρουν τη χώρα σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό και οι αρχές δεν γνωρίζουν ποιο μέγεθος θα λάβει αυτή η κινητοποίηση, πόσο εύρος θα έχει. Γι' αυτό λοιπόν δεν διστάσουν να κατεβάσουν 80.000 δυνάμεις ασφαλείας στη χώρα, σε ορισμένα σημεία που ξέρουν ότι είναι τα πιο ευάλωτα, όπως τα αεροδρόμια, όπως σταθμή τρένων, όπως είναι ορισμένα μεγάλα σούπερ και στα οποία παλαιότερα έκαναν τέτοιες δράσεις, δηληστήρια παραδείγματος χάρη, για να μπορέσουν να αποφύγουν και προειδοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών ότι δεν θα ανεχθεί καμία βιοπραγία, κανένα μπλοκάρισμα. Η άλλη ημερομηνία που θέλω να πω απλά είναι η 18 Σεπτεμβρίου, όπου όλα τα συνδικάτα δίνουν ραντεβού για απεργίες και κινητοποίησεις.
Θωμαΐδα Παπαϊώνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και θα επικοινωνούμε συχνά το επόμενο διάστημα για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση στη Γαλλία. Εμείς να μείνουμε τώρα στο Παρίσι, αλλά να πάμε στην Έθνος Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση και τα ξένα πρακτορία, Έλενα, για τις εξελίξεις στη Γαλλία.
Ναι, όπως καταλαβαίνεις, Γρηγόρη, είναι πρώτο θέμα η εξέλιξη στη Γαλλία, οι ραγδαίες πολιτικές εξέλιξη στη Γαλλία και το νέο τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η πολιτική ζωή της χώρας και στον ευρωπαϊκό τύπο αλλά και στο διεθνή. Ένα χαρακτηριστικό, να ξεκινήσουμε από το γαλλικό τύπο, χαρακτηριστικό είναι το εξώφυλλο της, το πρωτοσέλιδο, με συγχωρείτε, της Λιμπερασιόν, που κάνει λόγο για ένα μεγάλο χαστούκι στον Μπαϊρού και στον Μακρόν, ενώ ο ιταλικός τύπος παρομοιάζει τον Μακρόν με ένα εύκολο στόχο ή με ένα πρόεδρο ζόμπι. Επίσης, η Wall Street Journal, η αμερικανική εφημερίδα, λέει ότι πρέπει να δοθεί απάντηση στην ερώτηση του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ. Παραφράζει έτσι τη γνωστή φράση, η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Για κρίσιμα και μεγάλα ερωτήματα.
Ναι, ακριβώς. Και τα 3 εκατομμύρια ευρώ είναι το χρέος της Γαλλίας. Είναι πολύ παραπάνω βέβαια από το 1,3 εκατομμύριο ευρώ, αλλά αυτή είναι ο τίτλος της αμερικανικής εφημερίδας για να περιγράψει την κατάσταση. Και ακούσαμε από την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου τη δυσκολία που έχει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Μακρόν, τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και να σου πω ότι στα ονόματα που ακούγονται, ακούσαμε και για γυναίκα πρωθυπουργό πιθανώς, είναι η υπουργός εργασίας Κατρίν Μπετράν, αν είναι αυτό ένα από τα ονόματα, είναι αυτά που ακούγονται, ή ο πολύ στενός συνεργάτης τα τελευταία χρόνια του Εμμανουέλ Μακρόν και τώρα υπουργός άμυνας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνή. Αυτοί είναι στενοί συνεργάτες του Εμμανουέλ Μακρόν από το κόμμα του. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες επιλογές, είτε προς την αριστερά, αλλά όπως ακούσαμε και από τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, πρέπει να είναι μια επιλογή η οποία θα έχει μια κάποια συνένεση. Είτε από τους σοσιαλιστές, οι οποίοι πάντως θέλουν και οι ίδιοι να κυβερνήσουν και είναι διατεθειμένοι να το κάνουν όπως έχουν πει, αλλά μετά από διαπραγματεύσεις για τις περικοπές που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, την οποία καλείται να λύσει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο Γάλλος πρόεδρος.
Πολύ δύσκολη εξίσωση, όπως είπες, και μια εξίσωση που ενδιαφέρει και αφορά όλη την Ευρώπη, Έλληνα, όχι μόνο το Παρίσι, γιατί όλοι καταλαβαίνουν τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε ποιος ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Γαλλία.
Και νομίζω ότι αυτός ο οποίος φταίει δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της χώρας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος το 2024 αποφάσισε να κάνει πρόωρες εκλογές. Το δίλημα ήταν το ίδιο. Θεώρησε ότι με τις πρόωρες εκλογές θα πετύχει πολιτική σταθερότητα. Δεν τα κατάφερε και έχουμε φτάσει 14 μήνες αργότερα ακριβώς στο ίδιο σημείο. Και βέβαια, προφανώς, βλέποντας προς τις εκλογές τις προεδρικές σημαντικές του 2027. Νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για μια τρομακτική πολιτική αλλαγή στη Γαλλία το 2027. Ξαναλέω, με ευθύνη προφανώς του ίδιου του Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος και το 2022 εξελέγει επειδή η γαλλική κοινωνία φοβότανε την Λεπέν.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε από τον πολιτικό σεισμό στη Γαλλία και να έρθουμε στον άλλο σεισμό εδώ στη χώρα μας. Για τον σεισμό των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μεταξύ Σχοινιά και Στήρων, και αναστάτωσε τους κατοίκους της Εύβοιας αλλά και της Αττικής.
Ταρακουνήθηκε πολύ το σπίτι. Εγώ είμαι και τρίτο όροφο, φοβήθηκα πολύ.
Ήταν πάρα πολύ δυνατός. Είχαν βγει από το ξενοδοχείο κόσμο στα μπαλκόνια.
Πετάχτηκα από το κρεβάτι, δεν ήξερα τι είχε γίνει. Ναι, ήταν φοβερό.
Μεσόγειο. Νόμιζα ότι κατεδαφίζεται η πολυκατοικία. Μιλάμε για μεγάλο χτύπημα.
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Το σημαντικό είναι ότι, όπως είπαμε και χθες το βράδυ, ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από την υψηλή σεισμικότητα.
Ναι.
Είναι θετικό, δεν είναι υψηλή σεισμικότητα στην περιοχή, και αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι και στην περίοδο της ενόργανης παρακολούθησης δεν έχει καταγραφεί κάποιος μεγάλος σεισμός, αλλά και σε ιστορικές περιόδους δεν έχουμε αναφορές για μεγάλους σεισμούς. Έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με περιοχές που έχουν μεγάλα ρήγματα, αλλά δεν είναι σε αυτό που λέμε άμεση γειτνία για να μπορέσει να τις επηρεάσει ή, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσουν οι άλλες τεκτονικές δομές να δώσουν κάτι μεγάλο.
Δεν είναι υπάρνηθα, γιατί ξέρετε όλο το μυαλό.
Όχι, υπάρνηθα,
το
δεν
μυαλό
έχει καμία απόλυτα σχέση.
Καμία σχέση.
Μάλιστα.
Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας στο Air News, ρωτήθηκε αν είναι ομαλή ή μετασεισμική ακολουθία.
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα λέμε ότι έχουμε μια μέχρι στιγμής ομαλή εξέλιξη. Περιμένουμε όμως να δούμε τις επόμενες ώρες πώς θα εξελιχθεί.
Λοιπόν, τώρα πώς είναι το κλίμα στην Εύβοια, πώς αισθάνονται οι κάτοικοι. Ο Δήμαρχος Καρύς, του Ελευθέριος Ροβιόλος, μίλησε στο σταθμό μας το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Η ηρεμία υπάρχει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε το άγχος το χθεσινό βραδινό. Υπήρχε ο φόβος. Ο σεισμός έγινε πάρα πολύ αισθητός. Εφόσον ήταν πιο κοντά σε εμάς, ειδικά στα Νέα Στήρα. Και στα Νέα Στήρα έχουμε επικεντρώσει τώρα την καταγραφή μας. Για να ξεκινήσουμε, εντάξει, ζωή κιλά. Έχουμε κάποιους περιπτώσεις σταθμούς, κάποια σχολεία που θα ελέγξουμε τώρα γιατί ξεκινάνε και τα σχολεία.
Στα Νέα Στήρα, λοιπόν, επικεντρώνεται η καταγραφή. Ο Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος της κοινότητας Νέων Στήρων Ευβοίας, μιλώντας στο σταθμό μας, στην Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη, στην εκπομπή Πρωινή Παρέα, ρωτήθηκε αν τρόμαξαν οι κάτοικοι και αν βγήκαν στους δρόμους.
Βγήκαν για αρκετή ώρα, γιατί είναι λίγο. Εδώ γίνεται πρώτη φορά τόσο δυνατό. Εντάξει, ξέραμε τους, που γίνονταν οι μικροσεισμοί που ήταν πιο μακριά, τώρα το επικέντρο ήταν εδώ.
Ναι.
Τρομάξανε, δεν το έχουν ξαναζήσει έτσι περισσότεροι.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα, έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία και τι λένε οι σεισμολόγοι, οι οποίοι σε πρώτη φάση εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ακούσαμε και τον κύριο Λέκα που μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν δείχνουν κάτι ανησυχητικό. Αυτό τόνισε νωρίτερα, τον ακούσαμε κιόλας πριν από λίγο, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, αναφερόμενος στον σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στήρων Ευβοίας, περίπου στις 12 και μισή τα μεσάνυχτα. Ακόμη ανέφερε ότι αυτό που καθησυχάζει την επιστημονική κοινότητα είναι το γεγονός ότι σημειώθηκε σε περιοχή που δεν έχει καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν ένας μεγάλος καταστρεπτικός σεισμός. Ακόμη προσέθεσε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ο εν λόγω σεισμός ήταν ο κύριος, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Συν της άλλης, επεσήμανε ότι ακόμα και ένας μετασεισμός άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ θα αποτελούσε μια απολύτως φυσιολογική εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, ενώ οι 28 μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί προς ώρας, μέχρι και πριν από λίγα λεπτά, ο τελευταίος είχε σημειωθεί περίπου στις 8 το πρωί. Είχαμε και πριν από λίγο έναν ακόμη, οπότε 28 στο σύνολο. Δεν επιτρέπουν όμως στη διενέργεια ασφαλούς εκτίμησης. Επομένως, μένει να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και τις επόμενες ώρες.
Μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά για τους ανθρώπους στην Εύβοια. Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη από τα Καλάβρητα. Την υπόθεση που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες έχει να κάνει με το Μέγα Σπήλαιο Καλαβρίτων. Και αυτό γιατί μετά τη σύλληψη του ηγουμένου του Μέγα Σπήλαιου στα Καλάβρητα, χειροπέδες πέρασε η ελληνική αστυνομία σε 4 ακόμα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας άντρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένα ζευγάρι και ο μεσάζων της υπόθεσης. Εγκέφαλος της υπόθεσης αυτής θεωρείται να είναι ο Μεσάζων, ο οποίος έχει συλληφθεί. Πρόκειται για έναν 69χρονο άντρα, ο οποίος φαίνεται ότι έβρισκε τους αγοραστές αλλά και τους αρχαιοκάπηλους. Ο 69χρονος μάλιστα έχει και σχέση με δημοπρασίες, όπως διαβάζουμε στο ΕΡΤ News, καθώς τα εν λόγω κατασχημένα αντικείμενα θα δίνονταν σε δημοπρασίες στην Κύπρο και στη Γερμανία. Τώρα, ο πατέρας Ιάκωβος, μοναχός της μονής του Μέγα Σπηλαίου, περιέγραψε στην κάμερα του ΕΡΤ News πώς μετέφερε στον ηγούμενο το γεγονός ότι ζητούσαν να του μιλήσουν οι αστυνομικοί. Για να τον ακούσουμε.
Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω σας ζητάνε, κατεβείτε κάτω.
Σας ρώτησε στο τηλέφωνο ποιος είναι, ποιος με ζητάει.
Είπα, δύο αστυνομικοί λέω.
Τώρα, από την πλευρά του Δήμαρχου Καλαβρίτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, ρωτήθηκε πώς αισθάνονται οι κάτοικοι στα Καλάβρητα.
Συνεδριαστήκαμε όλοι εδώ στα Καλάβρητα, είναι πολύ γνωστό στην κοινωνία και βεβαίως πολύ κοντά και στην κοινωνία των Καλαβρίτων.
Τώρα, σύμφωνα πάντα με το ΕΡΤ News, οι ιερές αυτές business αποκαλύφθηκαν επί τα από έρευνα του ελληνικού FBI. Να θυμίσουμε, αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφιος πελάτης, προσέγγισε τον ηγούμενο και τον έπεισε πως θέλει να αγοράσει τις εικόνες. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής συνελήφθησαν από αυτό το φόρο ο ηγούμενος και ακόμα ένας μοναχός που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα. Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας λοιπόν πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελία Κορίνθου, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμοί για να προληφθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Ασκήθηκε ποινική δίωξη, μάλιστα, να θυμίσουμε, για τη συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράληψη δήλωσης μνημείου, κατοχή αλλά και εμπορία. Τώρα, από το χώρο της υγείας μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφορούν πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντικές. Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, ο οποίος φέρεται να ζητούσε ποσά από 3 έως και 5.000 ευρώ από τους ασθενείς του για να τους προσέχει μεταχειρητικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας για θέματα υγείας, Σοφία Πατραμάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, Σοφία, οι πληροφορίες λένε ότι είχε προηγηθεί καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ακριβώς. Είχε προηγηθεί καταγγελία από ασθενή απευθείας στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να καταγγελθεί το θέμα και στη διοίκηση του νοσοκομείου. Δηλαδή, η διοίκηση του νοσοκομείου το αγνοούσε. Έτσι, λοιπόν, στις 9 το πρωί, όταν στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων μπήκαν στο γραφείο του, απροειδοποιήτα φυσικά σε κάθε επίπεδο, βρήκαν τον γιατρό να έχει πάνω του προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αυτό σύμφωνα με πληροφορίες. Δηλαδή, δεν υπάρχει ακριβής εικόνα του αν τον είδαν, αν συνελήφθη από αυτό το φόρο. Και μάλλον αυτό απομακρύνεται ως εκδοχή. Mm-hmm. Είχε πάνω του το προσημειωμένα, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του καλού συναδέλφου του Ζωή του Κακαβά, έγινε και κατοίκον έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν, αναζητώντας και άλλα στοιχεία από την υπηρεσία, από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, το φακελάκι που ζητούσε από τους ασθενείς που είχε χειρουργήσει ήταν της τάξης των 3 έως 5.000 ευρώ, καθώς τους έλεγε ότι θα τους παρακολουθούσε περισσότερο μετά την εγχείρηση, θα ήταν κάτω από τη δική του την επίβλεψη. Θα περιμένουμε και ανακοίνωση από την αστυνομία, η οποία δεν έχει βγει ακόμα, ενώ ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή το πρωί, ανέφερε ότι έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις για να εμποδίσουμε το φακελάκι ως ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά δυστυχώς αρκετοί το κάνουν, είπε.
Είναι μια μεγάλη πληγή στον χώρο της υγείας, σε κάθε περίπτωση στη χώρα μας, Σοφία, αυτό.
Να τον καταγγέλνουν αμέσως στην Υπηρεσία της Υγείας, τονίζοντας ότι τώρα πλέον έχει φτιαχτεί ειδική πλατφόρμα.
Σοφία, δεν σε ακούμε καθαρά, πρέπει να μετακινηθείς λιγάκι. Μας έλεγες λοιπόν ότι ο Υπουργός είπε ότι έχει φτιαχτεί και μια ειδική πλατφόρμα για τις σχετικές καταγγελίες από τους ασθενείς και τους συγγενείς.
Το νούμερο 1566, σε αυτό μπορεί κάποιος να κάνει καταγγελία αμέσως.
Μάλιστα.
Αν τους ζητηθούν χρήματα.
Τώρα, αίσθηση προκαλεί και η επόμενη είδηση, και αυτή από το χώρο της υγείας, καθώς σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσηλεύεται 67χρονος, ο οποίος υποβλήθηκε σε μετάγγιση αίματος ασύμβατης ομάδας σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, σε λίγους μήνες, που σημειώνεται στη χώρα μας.
Είναι το δεύτερο, το πρώτο έχει γίνει στο Τζάνιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο 67χρονος ασθενής ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς η γυναίκα του είδε στη φιάλη του αίματος την ώρα που αυτό άρχισε να το μεταγγίζεται, ότι δεν αναγραφόταν το δικό του το όνομα, αλλά κάποιο άλλο. Έτσι λοιπόν, τάχιστα η διαδικασία ξεκίνησε της διακοπής της μετάγγισης και κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός του νοσοκομείου προκειμένου να του χορηγήσουν ορό, να τον μεταφέρουν στη μονάδα αυξημένης φροντίδας για παρακολούθηση εντατική, ούτως ώστε να αποτραπούν αυτές οι τραγικές επιπτώσεις, οι συνέπειες που είχαν συμβεί στην περίπτωση της γυναίκας, η οποία είχε πάρει αρκετό αίμα κατά τη διάρκεια της μετάγγισής της, 62 ετών, και πέθανε ένα μήνα αργότερα. Τώρα, υπάρχει στο νοσοκομείο από χθες κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, προκειμένου να διαπιστώσει το στάδιο κατά το οποίο υπήρξε παράβαση του πολύ αυστηρού πρωτοκόλου για την μεταγγίση αίματος που ισχύει στη χώρα μας και διεθνώς, αλλά η ίδια η ανακοίνωση του ιδιωτικού νοσοκομείου αναφέρει ότι στον ασθενή δόθηκε αίμα που προοριζόταν για άλλο ασθενή. Δηλαδή αυτό έγινε στο στάδιο της ταυτοποίησης του ασθενού. Δεν έγινε ταυτοποίηση από εκείνον που του πήγε το αίμα. Δεν ρωτήθηκε αν το όνομά του είναι το όνομα που αναγράφεται πάνω στη φιάλη, ούτε και προφανώς κοίταξε τον ιατρικό φάκελο που υπάρχει πάντα στις νοσηλευτικές κλίνες.
Πάντως, ο άνθρωπος, όπως είπες πολύ σωστά, είναι τυχερός με στην ατυχία του. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Σοφία, να επιστρέψουμε στη μεγάλη υπόθεση των Καλαβρίτων, κυρίες και κύριοι, καθώς μετά τη σύλληψη του ηγουμένου του Μέγα Σπηλαίου στα Καλάβητα, χειροπέδες πέδασε η Ελλάδα σε 4 ακόμα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας άντρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένα ζευγάρι και ο μεσάζοντας της υπόθεσης, ο οποίος φέρεται να είναι και ο εγκέφαλος της υπόθεσης, καθώς έβρισκε δυνητικούς αγοραστές. Πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλη, την ανταποκριτήριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πραγματικά αίσθηση προκαλούν όλα αυτά τα στοιχεία που έρχονται στο φως. Αθανασία, ακούσαμε μάλιστα νωρίτερα και τον πατέρα Ιάκωβο, έναν μοναχό της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, που σου περιέγραψε πώς μετέφερε στον ηγούμενο το γεγονός ότι το ζητούσαν οι αστυνομικοί για να του μιλήσουν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, κυρίες και κύριοι.
Στη Μονή, μάλιστα. Ναι, σε Καλάβρητα.
Για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, να σας πω ότι φαίνεται ότι ένα κουβάρι μόλις ξεκίνησε να ξετυλίγεται, γιατί ο εγκέφαλος αυτού του κυκλώματος, το οποίο παρακολουθούσε πολύ στενά το ελληνικό FBI, φέρεται να είναι ένας άνθρωπος 69 ετών, ο οποίος και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για αρχαιοκαπηλεία, και φαίνεται ότι ήταν αυτός ο οποίος έβρισκε δημοπρασίες σε Κύπρο, Γερμανία και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, προκειμένου να πουλήσει τα αντικείμενα μεγάλης αξίας που προμηθευόταν. Ο μεσολαβητής ήταν ο ενεχειροδανιστής, ο οποίος έβρισκε, ψάρευε υποψήφιους αγοραστές, αλλά και αρχαιοκάπηλους, και τα ευρήματα αυτά τα έδινε στον 69χρονο. Ήταν τα δύο πρόσωπα, τόσο ο μοναχός όσο και ο ηγούμενος, που του έδιναν τα αντικείμενα αξίας. Υπήρχε και ένας βοσκός, ο οποίος είχε βρει νομίσματα, αρχαία νομίσματα, πολλά στον αριθμό, τα οποία θα παραδοθούν στο νομισματικό μουσείο προκειμένου να φυλαχθούν. Μια πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία στενά παρακολουθούσε, όπως σου είπα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από τον Ιούλιο, που είχε την καταγγελία ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Οι πληροφορίες όμως μας λένε ότι η έρευνα με τον Καλόγερο και όλο το κύκλωμα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, 2 χρόνια πριν, γιατί υπήρχαν πολλοί ψήθυροι και πολλές πληροφορίες προς τις αστυνομικές αρχές όσον αφορά τη δράση του. Κάποιες από τις πληροφορίες λένε ότι ο Καλόγερος ζητούσε εικόνες από γειτονικά εκκλησάκια και εκκλησίες και μεγαλύτερες εκκλησίες, προκειμένου να τις συντηρήσει. Και αυτές τώρα οι εικόνες αναζητούνται, προκειμένου να δουν αν όντως έχουν δοθεί για συντήρηση. Κάτι άλλο που φέρεται να είπε ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου προς τους υποτιθέμενους αγοραστές, που ήταν εν προκειμένου οι αστυνομικοί, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν με το κύκλωμα της αρχαιοκαπηλίας είχαν βρει στον περίβολο
του μοναστηριού ένα άγαλμα γύρω στα 2 μέτρα της Αρτέμιδος, το οποίο το κοστολογούσαν προς 10 εκατομμύρια ευρώ. Τιμοκατάλογος κανονικός, δευτέρη κανονικό. Δυστυχώς συνέβαιναν όλα αυτά κάτω από τη μύτη της... της τοπικής κοινωνίας.
Και βέβαια ακούσαμε και τον Δήμαρχο Καλαβρίτων που σου μίλησε και οι άνθρωποι αισθάνονται έκπληκτοι και πολύ άσχημα, όπως είπε χαρακτηριστικά, για όλα αυτά.
Να πούμε επίσης ότι αν αυτό κάτι σημαίνει, ότι ο ποιμενάρχης εδώ, ο ηγούμενος, ο μέχρι πρώτην ο ηγούμενος της Μονής, διατηρούσε και πήγαινε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε διαμέρισμα που είχε στα βόρεια προάστια εκεί στην Αθήνα.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν στα Καλάβητα. Φεύγουμε από το χώρο αυτό, να πάμε στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις και οι εντάσεις γύρω από τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ΑΗ στην χώρα μας. Οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν ξεσηκωθεί από τα προγράμματα σπουδών νομικών σχολών που ανακοινώθηκαν ήδη και περιλαμβάνονται στα επιστημονικά αντικείμενα των νέων ιδρυμάτων. Τρεις νέες νομικές σχολές, να θυμίσουμε, θα έχουμε σύντομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γιατί τα μαθήματα που θα διδάσκονται μοιάζουν πολύ λιγότερα σε σύγκριση με εκείνα, όπως λένε, των ελληνικών πανεπιστημίων. Σε υλοποίηση τώρα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της νομικής σχολής ενός συγκεκριμένου νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών. Ο Δημήτρης Βερβεσός, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Παλτατζή, εξήγησε γιατί οι δικηγορικοί συλλόγοι αμφισβητούν τη νομική πληρότητα των προγραμμάτων αυτών των σχολών και έθεσε μάλιστα συγκεκριμένα ερωτήματα προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Εδώ το πρόβλημά μας είναι ότι το θέμα είναι εγγράφουν ή δεν εγγράφουν φοιτητές ήδη. Ένα το ερώτημα. Δεύτερον, το πρόγραμμα σπουδών τουλάχιστον στο ένα πανεπιστήμιο, τα δικά μου, αυτά που τουλάχιστον εμένα με απασχολούν, οι νομικές σχολές που είναι, έχουν ήδη ανακοινωθεί και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του συγκεκριμένου κολεγίου. Παύλα, συγγνώμη, Πανεπιστήμιο, μεσόρι, πρώην κολεγίου ή Πανεπιστήμιο. Όταν τα πανεπιστήμια αυτά ανήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερχόντουσαν για να τα ισοτιμήσουμε σε επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, τους δίναμε 7 μαθήματα πέρα από τα μαθήματα που τελειώνανε στο τετραετές στάδιο φοιτήσεως μαζί, μάστερ και μπάτσελορ μαζί, μπάτσελορ και μάστερ. Άρα θέλω να πω ότι αν αυτό το πρόγραμμα δεν είναι κανονικό και δεν έχει εκκριθεί, τότε γιατί αναρτάται.
Στα ερωτήματα αυτά και στις αιτιάσεις απάντησε μέσω του σταθμού μας ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος επίσης μίλησε στην Ευαγγελία Παλατζή και στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά».
Έχουμε το ΦΕΚ, το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, την άδεια δηλαδή εγκατάστασης και λειτουργίας 4 πανεπιστήμιων.
Ναι.
Γίνεται λοιπόν από εδώ και πέρα, τα πανεπιστήμια αυτά έχουν υποβάλει στην ΕΘΑΕ τα προγράμματα σπουδών των τμήματων ή των σχολών που είναι προς αξιολόγηση για να λειτουργήσουν. Ένα από τα προγράμματα τα οποία είναι προς αξιολόγηση είναι και της νομικής σχολής.
Μάλιστα.
Εάν κάποιος έχει δει ή έχει ακούσει, γιατί αυτή η πιστοποίηση θα ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί στο Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, το να ζητάω κάτι το οποίο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
Μισό λεπτό, ακούστε με.
Δεν έχει ένα λόγο να το ζητάω. Θα το ζητήσω
ναι.
Εφόσον και αν υπάρχει θετική εισήγηση από το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης που δίνει άδεια λειτουργίας, αφού έχει πιστοποιήσει, του προγράμματος σπουδών της νομικής σχολής.
Τώρα και από το χώρο της εκπαίδευσης πάμε στο κέντρο της Αθήνας, καθώς κινητοποιήσεις πραγματοποιούν σήμερα και αύριο όμως οι οδηγοί ταξί στην Αττική στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους που λήγει στις 6 το πρωί της Πέμπτης. Αντιδρούν στην κοινή υπουργική απόφαση που δίνει τη δυνατότητα μετακινήσεων με βαν. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερες, από τις 6 το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ απεργία των αυτοκινητιστών ταξί. Είναι 48 ώρες, λίγη την 5η στις 6 το πρωί. βασικό αίτημά τους είναι η απόσυρση της κοινής υπουργικής απόφασης από το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία θα μπορούν τα ΒΑΝ να κάνουν αστικές διαδρομές, αστικές επαγγελματικές διαδρομές. Τώρα, από εκεί και πέρα, άλλο ένα βασικό τους αίτημα είναι η χρήση της λεωφόρου Λωρίδας. Να θυμίσουμε ότι με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών θα μπορούν πλέον τα ηλεκτροκίνητα μονοταξία από 1η-1η του 2026 να κάνουν χρήση της λεωφορείου Λωρίδας. Οι αυτοκινητιστές αντιδρούν και ζητούν την χρήση από όλα τα ταξί, δεδομένου ότι με την απόφαση του Υπουργείου θεωρούν ότι δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός. Οι κινητοποιήσεις τους σήμερα ξεκίνησαν περίπου στις 10 ώρα το πρωί με συγκέντρωσή τους στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη. Από εκεί ξεκίνησαν λίγο αργότερα πορεία προς τη Βουλή. Πέρασαν έξω από τη Βουλή, εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τη λεωφόρο Αμαλίας του Υπουργείου Τουρισμού, όπου εκεί ζητούσαν επίμονα να συναντηθούν με την κυρία Κεφαλογιάννη για να τις παραδώσουν ψήφισμα. Τελικά η κυρία Κεφαλογιάννη δεν βρισκόταν στο Υπουργείο, οπότε μία τετραμελής επιτροπή της, του ΣΑΤΑ κατάφερε, μπήκε στο Υπουργείο, παρέδεσε το ψήφισμα και λίγο αργότερα αποχώρησαν. Οι κινητοποιήσεις τους, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνεχιστούν και αύριο, θα υπάρξει και αύριο συγκέντρωση και αντίστοιχη πορεία που θα μας ενημερώσουν μέσα στην ημέρα για το πού.
Βεβαίως, οπότε περιμένουν λοιπόν τα νεότερα. Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα πάντως το πρωί είχαμε αυτή την πορεία που μόλις ακούσαμε το ρεπόρτερ μας στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε τη δήλωση εκεί στην κινητοποίηση ο πρόεδρος ΣΑΤΑ, ο Θήμιος Λιμπερόπουλος.
Καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι είμαστε ένας κλάδος που προχωράει μπροστά την αγωνιστικότητα που πρέπει να δείξει όλος ο ελληνικός πληθυσμός για να μπορέσουμε να αποφύγουμε μέσα και της τεχνικής νοημοσύνης την κατάργηση και την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη και να μην γίνει γαλέρα ποτέ. Ας δείξουμε ότι πιστεύουμε στη δημοκρατία. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός πιστεύει και θα κάνει την επανάστασή του μαζί με τους ταξιτζίδες.
Τα ΒΑΝ είναι οι μετακινήσεις, η δυνατότητα μετακίνησεων με ΒΑΝ στο λεκανοπέδιο είναι η βασική αιτία πολέμου για τους αυτοκινητιστές, οι οποίοι απεργούν σήμερα και αύριο. Ο αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί, ο Παναγιώτης Μαυρίκης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξήγησε τι ζητούν οι εκπρόσωποι του κλάδου.
Βανάκια και πενταθέσια.
Βανάκια και πενταθέσια. Δηλαδή ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε ΒΑΝ να κυκλοφορούν, να μισθώνονται για να κάνουν μεταφορές. Όλο το 24ωρο. Όλο το 24ωρο.
Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η δικιά μας δουλειά.
Μια στιγμή.
Δηλαδή θέλει να κάνει τα ΙΟΤΑΧΗ ταξί.
Σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, αλλά και όχι μόνο της Ευρώπης, και στις ΗΠΑ που προσωπικά εγώ έχω ταξιδέψει, υπάρχουν ΒΑΝ 24 ώρες το 24ωρο.
Υπάρχουν όροι και κανόνες. Δεν τα ξεχυλώνουμε προς όφελος των πολυεθνικών.
Να έχει τη δυνατότητα κάποιος να τον νοικιάσει για 3, για 6 ώρες, αλλά όχι σε 24ωρη βάση. Εδώ είναι η διαφωνία σας με το Υπουργείο.
Δεν σας λέω αυτό. Ότι ξεκινάει από τη βάση του, έτσι έλεγε ο προηγούμενος νόμος.
Ναι.
Πήγαινε, εξυπηρετούσε έναν άνθρωπο για 3 ώρες και ξαναγύρναγε στη βάση του.
Ναι.
Τώρα του δίνει τη δυνατότητα με τη σύμβαση που θα κάνει. Θα είναι ευθροί, ελεύθεροι.
Να επιστρέψουμε στο εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις και να ξεκινήσουμε, Έλενα, από την Ουκρανία, εκεί όπου είχαμε νέο πολύ νεκροχτύπημα, το οποίο κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην περιοχή του Ντόνετσκ στα ανατολικά με τουλάχιστον 20 νεκρούς.
Σε ανάρτησή του, λοιπόν, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι σημειώθηκε αυτό το χτύπημα στο χωριό Γιάροβα της περιοχής του Ντόνετσκ στην Ανατολική Ουκρανία με τουλάχιστον 20 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, όπως είπε. Μάλιστα, ανήρτησε και ένα βίντεο στα social media όπου εκεί έδειχνε σωρούς να βρίσκονται σκορπισμένες γύρω από ένα σημείο. Αν επιβεβαιωθεί, αυτή θα είναι ίσως μεγαλύτερη και πιο πολύ νεκρή μάλλον επίθεση, χτύπημα στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες και μάλιστα μετά από την μαζική επίθεση της Κυριακής, τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου των Ρώσων, με πάνω από 800 ντρόουνς και πυράβλους.
Τώρα να δούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή, Έλενα, εκεί όπου εντολή εκένωσης στους κατοίκους ολόκληρης της πόλης της Γάζας έδωσε Ο Ισραηλινός στρατός λίγες ώρες μόλις μετά την προειδοποίηση, τη σχετική του προειδοποίηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και μιλάμε, είμαστε σε μια φάση όπου το Ισραήλ συνεχίζει και επεκτείνει μάλιστα τις επιχειρήσεις του στην πόλη αυτή.
Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το νέο αμερικανικό σχέδιο. Ο στρατός λοιπόν έδωσε εντολή σε όλους τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να την εγκαταλείψουν από όλες τις περιοχές της, ρίχνοντας μάλιστα εκατοντάδες φυλάδια και έκανε λόγο για μία άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπολύσει. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που επίσης καλούσε όλους τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν. Βέβαια, πρόκειται για περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να μετακινηθούν και αυτό καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, πόσο δύσκολο είναι, ως και ανέφικτο. Καλούνται να μετακινηθούν λοιπόν προς τον Νότο, όπου εκεί το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει την περιοχή του Αλ-Μαουζί σαν μια ανθρωπιστική ζώνη εκ νέου. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι, σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους, ότι ούτε αυτή η ζώνη θεωρείται ασφαλής, γιατί έχει δεχτεί επίθεση πολλές φορές. Ωστόσο, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι θα είναι ασφαλής και εκεί θα υπάρχει και ανθρωπιστική βοήθεια.
Και από τη Γάζα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς παρά τις αντιδράσεις, η Υπηρεσία Μετανάστευσης ξεκίνησε επιχειρήσεις για σύλληψη παράτυπων μεταναστών στην πολιτεία του Ιλινόης, Έλενα.
Ακριβώς, και βέβαια μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αναπτυχθεί αστυνοφρουρά, όπως επίσης έχει προειδοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως ήδη έχουν ξεκινήσει αυτές οι επιχειρήσεις για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε και μία νίκη που το έδωσε το ανώτατο δικαστήριο, χωρίς να αιτιολογήσει βέβαια την απόφαση. Του, έκρινε νόμιμη την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια, θυμόμαστε το περασμένο καλοκαίρι και εκεί υπήρχαν μεγάλες συλλήψεις παράτυπων μεταναστών.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη αναφορά, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο, στο πολύ σημαντικό σκάνδαλο Epstein στις ΗΠΑ. Έχουμε εξελίξει και σε αυτό το πεδίο, Έλενα.
Ναι, γιατί δόθηκε στη δημοσιότητα το σκίτσο που η Wall Street Journal λέει ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε για να ευχηθεί στον Έπστιν για τα 50 του γενέθλια. Είναι λοιπόν ένα προκλητικό σκίτσο, το περίγραμμα μιας γυναικείας φιγούρας, ενός γυναικείου σώματος και μέσα είναι μια ευχή για τα γενέθλιά του με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει κάνει μήνυση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Wall Street Journal, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αργότερα σήμερα αναμένεται δήλωση τόσο της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου και πιθανότατα και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλη βραδιά απόψε για την εθνική ομάδα μπάσκετ των αντρών στο Ευρωμπάσκετ. Διεκδικούμε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Καλησπέρα. Μετά από αρκετά χρονιά, σε 16 χρόνια, να σπάσουμε την κατάρα της φάσης των 16 και να κάνουμε μία ακόμη πρόκριση. Σημαντικό παιχνίδι κόντρα στην Λιθουανία, που μπορεί να μην είναι το μεγαθύριο, αλλά είναι μία καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες από το NBA. Γενικότερα έμπειρους αλλά και νεαρότερους, αλλά πολύ εξελίξιμους, όπως και να έχει, και εμείς είμαστε κάτι το αντίστοιχο και θα έλεγα καλύτεροι, οπότε με λίγο σοβαρότητα και λίγο τύχη νομίζω θα στις 9 το βράδυ στην Ερτένα θα δούμε την μεγάλη πρόκριση. Νωρίτερα όμως 5 ώρα παίζει η Πολωνία-Τουρκία, ο νικητής ελπίζω έτσι να είμαστε εμείς ένας από τους δύο, να θα μάθουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε στους 4, είπαμε 9 η ώρα από την ΕΡΤΕΝΑ και ραδιοφωνικά, όποιος μπορεί βεβαίως. Και από την ΕΡΑΣΠΟΡ.
Και σε ενημέρωση και εδώ και από το πρώτο πρόγραμμα και από το airnews.gr. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Χθες στο ποδόσφαιρο, το αντίστοιχο συγκρότημα δεν τα κατάφερε. Η εθνική μας δεν τα πήγε καλά με τη Δανία.
Ναι, κοίταξε, πήραμε τα μυαλά μας αέρα γενικότερα και μέσα και εκτός. Θα είναι μια πολύ καλή ομάδα η Δανία και την πληρώσαμε. Δεν είναι μόνο το σκορ, θα έλεγα περισσότερο η κακή εμφάνισε, όμως δεν χάθηκε απολύτως τίποτα, όπως δεν θα παίρναμε το Μουντιάλ, έτσι και τώρα δεν μείναμε εκτός. Αν συνεχίσουν οι καλές εμφανίσεις από τα προηγούμενα παιχνίδια, έχουμε πολλές ελπίδες πρόκρισης και πολύ ωραίο βιντεάκι. Την ώρα του σεισμού μιλούσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και για δεύτερο λεπτό ο άνθρωπος έμεινε στάσιμος, περιμένοντας να δει τι ακριβώς θα γίνει.
Και την ιστορία να υπενθυμίσουμε, το 0-3 στο Γιώργος Καραϊσκάκης από τη Δανία χθες. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι κυρίως στα βόρεια. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμοι βόρειο έως 4 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την κουμπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.